สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาพบกันกับพิธีกรหน้าใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากยินดีต้อนรับพี่กระต่ายค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ปิ๊ปปิ้วยังไม่จบค่ะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะคะตอนนี้นั่งกันตัวกลมเลยค่ะนั่งกันแบบติดแนบแน่นสนิทแน่นมากนะคะไกด์ลูซี่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นะคะต้องเล่าก่อนว่าพี่ไกด์ลูซี่เนี่ยมีอาชีพหลักก็คือเป็นไกด์ใช่ไหม
หร
ือ
เรียกอย่างหนึ่งว่าหัวหน้าทัวร์นะ
ห
ั
วหน้าทัวร์
ค่ะ
ฟังดูยิ่งใหญ่ดีนะ
เดี๋ยวเขาจะมีศัพท์อะไรเยอะแยะเนาะแอร์โฮสเตสบัสโฮสเตสนะคะของพี่ลูซี่คือเป็นไกด์อ๋อโน
เป็นไกด์เป็นหัวหน้าทัวร์ค่ะ
มีเป็นภาษาอังกฤษไหมคะ
เป็นทัวร์ลีดเดอร
์ yes
ทัวร์ลีดเดอร์ต้องออกเสียงอย่างนี้ด้วยนะคะออกเสียงใหม่สิคะน้องหมี
ทัวร์ลีดเดอร
์
นะคะประมาณนี้แล้วนี่พี่ลูซี่คะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะทีนี้ว่ามีหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะให้ดูย้อนไปประวัติศาสตร์คนในโลกใบนี้เขาชอบท่องเที่ยวกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนู่นนี่นั่นใช่ไหมไปเที่ยวนี่เที่ยวไกลเที่ยวไกลเนาะถึงเรียกว่า
ข้ามทวี
ปแต่ก่อนแบบคนอาจจะแบบไม่ค่อยอยากไปไหนมากเพราะมีความเชื่อว่าโลกแบนกลัวไปไกลมากตกโลกเงี้ยตายแล้วพอตอนหลังรู้ว่าเอ๊ะโลกมันกลมคนก็เลยเริ่มเดินทางเยอะขึ้นนะคะจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันที่แหมแบบพวกคอมเมอร์เชียลแอร์ไลน์อะไรนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเนาะทีนี้อยากให้พี่ไกด์ลูซี่เล่านิดนึงค่ะว่าเข้าสู่วงการได้ยังไงไปเป็นทัวร์ลีดเดอร์ได้ยังไง
อ๋อค่ะก็ต้องเกริ่นนำก่อนนะคะว่าจากประสบการณ์20กว่าปีที่เป็นหัวหน้าทัวร์มานะคะ
อายุเท่าไหร่คะเนี่ยประสบการณ์20ปี
28ค่ะ
8
ขวบก็เริ่ม
8ขวบเริ่มทำงาน
สมัยนั้นเป็นเนตรนารีไงเป็นหัวหน้าใช่ไหม
ห
ั
วหน
้
าหน่วย
ต
ั้
งแต่ถึงเนตรนารี
ค่ะก็เริ่มจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าการเที่ยวนะคะมันเรียกว่าการล่าอาณานิคม
น้องมีเข้าใจผิดนะคะที่พูดถึง
คริสโตเฟอร์โคลัมบัสมาล่าอาณานิคมใช่ค่ะก็อย่างที่คุณน้องหมีครูน้องหมีกล่าวนะคะก็เป็นการเริ่มต้นการเดินทางทุกคนเชื่อว่าโลกกลมแล้วเราก็เดินทางได้ก็ล่องเรือมาเรื่อยๆกลับเข้ามาว่าทำไมถึงเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะ
คือตัดจากยุคปีประมาณ 1,500 มาถึง
กล
ับ
มาถ
ึ
ง
2017
คือเราไม่มีหลักการอะไรมากมายนะคะถามมาก็ตอบไปก็เริ่มจากว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมีความชอบการเดินทางเป็นหลักอยู่แล้วถ้าอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเริ่มเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มไปเรียนซัมเมอร์คุณพ่อก็ส่งไปแล้วก็มีความชอบในการเดินทางชอบที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านมากกว่าที่จะอยู่ในกรอบในบ้านก็เลยกลายเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เริ่มเดินทางตั้งแต่เด็กมาจนถึงโตพอจบมหาลัยมาก็ไม่ได้จบที่เมืองไทยไปจบที่ปักกิ่ง
ว้าว
ว้าวด้วย
จบมหาลัยที่ปักกิ่งตอนแรกก็ไม่อยากกลับมาเมืองไทยไม่ใช่ว่าไม่รักเมืองไทยแต่มีความรู้สึกว่าเราอยากไปโลดโผนอยากไปเรียนรู้อะไรข้างนอกก่อนที่จะกลับมาทำงานก่อนที่จะกลับมาสู่โลกแห่งความจริงแต่พอถึงเวลาชีวิตก็ผกผันกลับมาถึงเมืองไทยเราก็ได้ใช้ภาษาจีนในการที่เริ่มต้นการเป็นหัวหน้าทัวร์คือเริ่มกลับไปในจุดเดิมก็คือกลับไปเป็นหัวหน้าทัวร์ที่เมืองจีนไปกลับไปกลับสมัยก่อนก็เดินทางเดือนนึงมี4อาทิตย์ก็ทริปนึงประมาณ5วันเดือนนึงก็มีประมาณ4ทริปก็แทบไม่ได้อยู่บ้านแต่นั่นก็คือความสุขก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆ10กว่าปี
เห็นไหมพี่ลูซี่เขาเดินทางเยอะมากมันเป็นเหตุผลที่ทำเขาไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อน
สตันไปเลย เพื่อนก็พอมีบ้างก็ค่อยๆเลิกคบกันไปทีละกลุ่มเพราะว่าจริงๆว่าการเดินทางเนี่ยก็ทำให้เราได้พบเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเราก็
ทิ้งไป
มันไป
ก็ติดต่อบ้างบางเวลาเพราะตอนนั้นเพื่อนก็กำลังแบบเริ่มต้นชีวิตกันอยู่ก็เริ่มแยกย้ายกันไปทำงานบางคนก็เรียนโทบางคนก็ไปต่อด็อกเตอร์ไปต่างประเทศบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแยกย้ายกันไปทำอนาคตของตัวเองมากกว่า ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่คบแต่เพื่อนหนีหมด
เดี๋ยวคงย้ำอีกทีนึงดูเป็นปมเหมือนกันปมชีว
ิ
ต
แต่พี่ลูซี่นี่เขาท่องเที่ยวตั้งแต่เด็กไงเขาก็คุ้นเคยกับการเดินทางอ่ะอย่างคนบางคนหรืออย่างพี่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบการเดินทางเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเราไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนมาไหนแต่อันนี้เขาชอบการเดินทางแล้วเดินทางแต่เด็กก็ชินแล้วรู้สึกมันง่ายแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไง
คือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเกิดมาจากครอบครัวอันนี้ขออ้างอีกนิดนึงว่าเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับการเดินทางแล้วก็โค้ดย่อๆของเมืองต่างๆที่ A ก็คือ Aber B Baker อันนี้ก็คือเหมือนซึมซับตั้งแต่เด็กๆถ้าคนที่เคยเรียนเรื่องการเดินทางก็จะรู้ว่าการท่องโค้ดตัวนี้มันมีความสำคัญในการที่จะอธิบายชื่ออธิบายโค้ดโดยที่ไม่ผิดพลาดอันนี้ก็คือ
พูดเรื่องนี้เราสนใจมากเลยนะ
ตั้งแต่เด็ก
ๆเวลาเราสะกดอ่ะนึกออกไหมเราก็จะ A Albert อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม D Dog อย่างเงี้ยได้ไหมเหมือนทั่วไป C Cat อย่างเงี้ยมันต้องมีโค้ดชื่อเฉพาะเงี้ยเหรอ
ใช่ใช่ก็คือ A Aber B Baker C Cat แต่พอถึงเวลาถ้าเราจะสะกดชื่อลูกค้าเป็น D Dog ก่อนเนี่ย เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการที่จะสะกดไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มต้นมาก็เอาด็อกมาใส่เราเลยบางคนชื่อเดชพงศ
์
เราก็จะต้องเป็น D for dog ลูกค้าก็จะอาจจะต้องแบบหลบๆคุยนิดนึงไม่หันไปเผชิญหน้ากับลูกค้าแล้วแบบ D dogลูกค้าก็จะรู้ว่าหมายถึงชื่อเขาเราก็ต้อง
หรือว่าดีเดนมาร์กอย่าง
น
ี้ได้ไหม
ก็เคยได้ยินเขาแบบทีไทยแลนด์ค่ะเอสสิงคโปร
์ใช่ใช่แต่ว่าบางครั้งเราเลี่ยงไม่ได
้
ชื่อคนเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้แต่เราก็พูดเบาๆหน่อย
ก็เรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษาการท่องเที่ยวภาษาทวงแต่เด็กไง
อันนี้ต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ความชำนาญอย่างถ้าพี่ลูซี่การลูซี่เนี่ยถ้าท่องชื่อตัวเองลูซี่ก็ L for love U uncle C cat แล้วอะไรอีก
ตัว Y ตัว
Y
โยก
โยก
โยกโยกที่แบบเมืองยอร์กเนี่ย
ใช่
แบบแอดวานซ์มาก
ต้องฝึกท่องด้วย
ทำไมไม่ Y ยี่อะไรเงี้ยนะพี่ลูซี่เงียบไปอึ้งไป
ความสตัน
พี่ลูซี่หันไปมองหน้าแล้วก
็อ๋ออ่ะอ่ะต่อ
เอาถึงไหนแล้วล่ะ
เอาก็ถึงที่ว่าเราคุยกันไงว่ามันเป็นหัวหน้าทัวร์ได้ยังไงอ่ะเขาก็เล่ามาแล้วว่าเขาเริ่มมาจากครอบครัวเริ่มมาจากประสบการณ์ส่วนตัวไปจบเมืองจีนมาก็ได้ใช้ภาษาจีนแล้วการเป็นต้องถามคุณพี่ไกด์ลูซี่เนี่ยค่ะว่าการเป็นหัวหน้าทัวร์หรืออะไรเงี้ยจำเป็นไหมว่าต้องรู้ภาษาอย่างน้อยแบบ5ภาษาเหมือนนางงามทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ
คือจริงๆถ้าพูดก็ควรจะรู้ยิ่งรู้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลประโยชน์กับคนที่เป็นหัวหน้าทัวร์เพราะว่าเราไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเราไปเจออย่างถ้าไปเมืองจีนไม่มีปัญหาภาษาจีนใช้ได้หมดอย่างไปเมืองนอกหลายๆที่ใช้ภาษาจีนตามร้านอาหารก็ได้เพราะว่าคนจีนมีทั่วไปหมดภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่สำคัญมากสำหรับหัวหน้าทัวร์แต่ถ้าสมมุติว่าเรายิ่งรู้ภาษาเยอะอย่างไปยุโรปบางครั้งโชเฟอร์เป็นคนเยอรมันซึ่งเขามีความเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นเยอรมันสูง
เยอรมันสูงเขาจะไม่พูดภาษาอื่นแต่พอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยถ้าเรารู้ภาษาเยอรมันก็จะทำให้ง่ายในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งภาษาญี่ปุ่นซึ่งอย่างที่ทุกท่านรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาตินิยมมากๆเขาจะไม่รู้ภาษาอื่นเลยแล้วถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยหัวหน้าทัวร์พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้โชเฟอร์ไม่รับงานเลย อันนี้ก็คือคนที่ไปญี่ปุ่นก็ต้อง
แล้วพี่ไกด์พูดพี่ไกด์ลูซี่พูดได้กี่ภาษาคะ
พูดหลักๆ ก็เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วที่ถนัดอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษามือ
ภาษามือภาษามือค่ะ
เวลาสื่อสารไม่ได้เราก็ใช้มือไป
บอดี้แลงเกจคุณพี่ก็ใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วดูท่าทางเวลาแสดงความรักหรือแสดงความยินดีปรีดาอะไรอย่างเงี้ย
เอ๊ะ ทำไมมารู้
เคยเห็นไงเคยเห็นแบบเวลาเจอเพื่อนดีใจวิ่งเข้ากอดไม่พูดอะไรแต่วิ่งเข้ากอดเพื่อน
ก็เป็น
ถ้าเอาเล็บจิกเล็บจิกหลังเพื่อน
ใช่ใช่
อันนี้น่าคุยไปนิดนะ
ทีนี้ถามเรื่องการเป็นไกด์นะคะคือเราไม่ได้พูดว่าไกด์ลูซี่ไกด์ลูซี่เอาเก๋พี่ลูซี่เนี่ยจริงๆมีบัตรรับรองใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
โอ้นางมีมาตรฐาน
การที่เราจะเดินทางออกไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันก็ออกเดินทางได้เลยมันจะต้องมีการฝึกฝนผ่านการสอบเพื่อที่จะได้บัตรไกด์หนึ่งคือถ้าเป็นบัตรไกด์ในประเทศก็สามารถทำทัวร์ในประเทศได้ก็จะเรียกว่าไกด์แต่ถ้าออกไปต่างประเทศเนี่ยเราเป็นเหมือนตัวแทนของบริษัทที่ไปดูแลลูกค้าเราจะเรียกว่าหัวหน้าทัวร์ไปคุมงานซึ่งบางประเทศเนี่ยหัวหน้าทัวร์ก็ต้องแบบทำงานด้วยตัวเองหมดแต่ในบางประเทศที่เหมือนเมืองไทยอ่ะเป็นอาชีพไกด์เป็นอาชีพที่เขาสงวนไว้สำหรับคนท้องถิ่นเราก็จะเป็นได้แค่ผู้คุมทัวร์หรือเป็นหัวหน้าทัวร์ไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของลูกทัวร์ว่าไม่เสียผลประโยชน์หรือว่าโปรแกรมไม่ตกหล่น
บัตรทัวร์นี่เขาแบ่งเป็นยังไงบ้างคะมีแบบว่าสีอะไรมั่งแล้วต้องยังไงบ้างคะ
คือบัตรทัวร์ถ้าในประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็นทัวร์ท้องถิ่นก็จะเป็นบัตรสีชมพูที่ก็จะแตกเป็นหลายลักษณะจะเป็นบัตรเป็นไกด์ภาคเหนือไกด์ภาคกลางหรือไกด์ภาคใต้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะแตกเป็นไกด์ป่าหรือไกด์ทะเล
โอ
้
โห
มันก็จะมีอีกหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่าบัตรหัวหน้าทัวร์เนี่ยก็ถ้ามีบัตรไกด์ก็สามารถที่จะไปทำเรื่องขอเป็นบัตรหัวหน้าทัวร์ได้อันนี้จะไม่ต้องอบรมแต่ก็คือจะต้องรับรองโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นหน่วยงานของบริษัททัวร์เป็นคนรับรองถึงจะสามารถออกบัตรหัวหน้าทัวร์ได
้
การที่ไม่มีบัตรไกด์เวลาไปเมืองนอกเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่ะคือจริงๆไกด์ไม่ต้องเสียค่าบัตรแต่ก็ต้องโชว์บัตรไกด์เพื่อที่จะผ่านเข้าสถานที่ไม่งั้นทางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะกลัวว่าแบบเหมือนใครมาแอบอ้างแล้วก็แบบใช้สิทธิ์ฟรีไปเพราะว่าหัวหน้าทัวร์เวลาเข้าสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องจ่ายค่าบัตร
เ
ราก
็
เลยต
้
องโชว์บัตรเพื่อที่จะผ่านเข้าไปดูแลลูกค้าโดยที่ไม่ต้องซื้อตั๋วบางจุดไม่ต้องซื้อตั๋วแต่บางจุดก็ยังต้องซื้อตั๋วอยู่ขึ้นอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีดูเป็นการเป็นงาน
ดูที่ไปเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยเราก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะ
แสดงว่าเจ้าบัตรไกด์เนี่ยมันเป็นมีความเป็น internationalized คือว่าไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่คิดเฉพาะเมืองไทยแล้วเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้ก็คือแปลว่าเจ้าบัตรไกด์เนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับ
ใช่
ไหมคะนี่ถ้างั้นต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษเปล่าเอ่ยเวลาถ้าจะแบบเป็นไกด์ต่างประเทศ
ค่ะขึ้นอยู่กับภาษาเหมือนกันเหมือนว่าเราสอบในภาษาอะไรอย่างพี่
ลูซี่
สอบในภาษาจีนใช้ภาษาจ
ี
น
เหร
อ
คะ
สอบบัตรไกด
์พี่ลูซี่นี่คือแบบภาษาจีนนี่เยี่ยงเนทีฟเลยป่ะคะ
เยี่ยงใช่ไหม
เยี่ยงเลย
ก็พูดจริงๆว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคือจะบอกว่าภาษาจีนเนี่ยใช้ในระดับที่สื่อสารกับคนจีนรู้เรื่องสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือลูกทัวร์ได้
ฟังเขานินทาได
้ได้นินทาคนจีนกับคนจีนก็ยังได้ด่าคนจีนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความสามารถที่ฝึกฝนมาจากเพื่อนๆสมัยเด็กๆ
อ๋อแต่พี่ลูซี่เขาคุณพี่ไกด์ลูซี่เขาไปจบที่เมืองจีนมาเรียนกี่ปีนะสี่
ปีครึ่ง
สี่ปีครึ่งไงแต่ก่อนหน้านั้นเท่าที่ได้รู้จักคุณพี่ไกด์ลูซี่มาเนี่ยนางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะคาดหวังว่าจะได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าครอบครัวส่งไปเรียนที่จีน
ใช่ใช่ชีวิตผกผันภาษาเยอรมันก็เรียนมา3ปีก
็
ค
ิ
ดว่าจะได้ไปเรียนเยอรมันต่อก็วาดฝันเอาไว้อย่างดีในที่สุดก็ได้ไปเรียนเมืองจีนแต่ก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนก็เจอชัยนาทาวเพราะฉะนั้นร้านอาหารต่างๆแบบได้ใช้ภาษาจีนหมดเลยแล้วการที่เราคุยกับคนจีนในต่างชาติกับรู้สึกว่ามันสนิทสนมและแนบแน่นมากกว่าที่เราไปคุยภาษาอังกฤษ
ทุกวันนี้แบบเดือนนึงนี่พี่ไกด์ลูซี่นี่แบบ ทำงานประมาณกี่วันนะคะ
อ๋อจริงๆถ้าตกการเดินทางก็อย่างธรรมดาปกติก็เดือนละทริปแต่ว่าจะมีช่วงหน้าไฮซีซันคือช่วงปิดเทอมก็อาจจะเดือนละ2ทริป3ทริปขึ้นอยู่กับช่วงของการเดินทางส่วนใหญ่ช่วงที่เดินทางบ่อยสุดก็จะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆผู้ปกครองก็จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวแต่โดยรวมก็คือเดือนละครั้ง
นี่อันนี้แอบถามค่ะพี่กายลูซี่ว่าเวลาเราพาคนนู้นคนนี้ไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขามีธรรมเนียมในการให้ทิปไหมคะกับหัวหน้าทัวร์หรือว่าไกด์อย่างเงี้ย
ก็มีค่ะมันเป็นมารยาทอีกอย่างนึง ที่ควรจะมีนะคะมันเป็นมารยาทคือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยคำว่าทิปคือให้เท่าไหร่ก็ได
้เป็นเศษเงิน
เศษเหรียญเคยเหมือนกันที่เห็นลูกค้าเทกระเป๋าแล้วก็เป็นเหรียญ1หยวน2หยวนหรือเป็น1ยูโร2ยูโรอะไรแบบเนี้ยซึ่งนี่คือในเมืองไทยเนี่ยคำว่าทิปเราไม่เข้มงวดแต่ในต่างประเทศเนี่ยคำว่าทิปเขามีฟิกซ์ไว้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งต้องเท่าไหร่ต่อคนต่อวัน อย่างยุโรปเนี่ยทิปโชเฟอร์ก็อยู่ประมาณวันละ 2.5 ยูโรถึง4ยูโร
ต่อคน
ต่อวันอันนี้ก็คือเป็นมารยาทและเป็นแบบเป็นหลักสากลเลยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะฟิกซ์ไว้เลยว่าอย่างเข้าร้านอาหารเนี่ยทิปครั้งหนึ่งเนี่ย 15% จากค่าใช้จ่ายจากค่าอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไปถึงเมืองนอกเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็ต้องปรับตัวเราจะใช้ชีวิตเหมือนอยู่เมืองไทยทิป20บาทอยู่เมืองนอกให้1เหรียญก็เยอะแล้วไม่ได
้
ก็ต้องที่อเมริกาเขาจะคิดเรทมาเลยว่าถ้ายูทิป 10% จะเป็นยอดเงินเท่าไหร่ถ้ายูทิป 15% จะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็มีฟิกมาเลย
แล้วถ้าในร้านที่มันมีเซอร์ชาร์จแล้วว่าเราต้องให้ทิปอยู่ไหมถ้าไปเมืองนอกอะ
โดยทั่วไปจะไม่มีเซอร์ชาร์จแต่ถ้ามีก็จะเป็นแวตที่เขารวมมาในค่าใช้จ่ายแต่ทิปเนี่ยเป็นส่วนที่เราเป็นมารยาทที่พึงปฏิบัติ ในเมืองนอกเพราะฉะนั้
น
การเดินทางไปเมืองนอกนะคะทุกคนทำงานโชเฟอร์ทำงานหัวหน้าทัวร์และไกด์ทำงานก็โปรดเห็นใจ และ
ต้องเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นใจตอนนี
้และให้ความสงสารนิดนึงว่าทุกคนมาทำงานด้วยความตั้งใจการที่คุณให้ทิปคือคุณเห็นถึงการทำงานของเขาถ้าคุณไม่ให้ทิปแสดงว่าคุณอาจจะไม่ประทับใจเราก็จะตีฟีดแบ็กออกมาว่าการให้บริการไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็มีผลในการทำงานด้วยเหมือนกัน
นี่เป็นเกร็ดอันนี้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย
คุยเลยนะคะ
พี่ลูซี่ครับพี่ลูซี่เคยได้ทิปนี่แบบเยอะที่สุดนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ
ทิปที่ได้เยอะที่สุดเหรอฮะก็
200,000
ซื้อนาฬิกาได้เรือนหนึ่งโรเล็กซ์เรือนหนึ่งไม่ก็แล้วแต่ทริปเหมือนกันแต่ว่าหลักๆ ก็หลักพันนะคะ มีตั้งแต่ 2,000 6,000 จนถึง 10,000 ก็ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เราไปอะไรเงี้ย
ตั้งแต่ที่น้องคุณพี่รูซี่เนี้ยไปทำทริปทำอะไรไปต่างประเทศมาชอบที่ไหนมากที่สุด
ส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากกว่าก็จะชอบประเทศนิวซีแลนด
์
เป็นประเทศแรกเลยอันนี้คือชอบมากแล้วก็พยายามจะหาทริปไปเป็นหัวหน้าทัวร์ที่นิวซีแลนด์ตลอดเวลาแต่ก็ตอนณตลาดเวลานี้เงินนิวซีแลนด์ขึ้นสูงมากแล้วก็การเดินทางเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นใช้เวลาประมาณ 7-8 วันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะได
้
แต่ไปส่งนักท่องเที่ยวเดินทาง
ที่สนามบิน
ที่สนามบินจะไม่ค่อยได้ไปถึงนิวซีแลนด์จริงๆเท่าไหร่แพงพูดง่ายๆว่าแพง
ค่ะอ๋อแล้วมีที่ไหนอีกไหมที่คิดว่าลองจากที่นิวซีแลนด์มา
ถ้านิวซีแลนด์ลองลงมาก็น่าจะเป็นถ้าชอบนะคะก็เป็นมัลดีฟ
อุ้ยแต่มัลดีฟเนี่ยจริงๆแบบยังต้องการไกด์เหรอคะคนน่าจะเป็นแบบคู่รักอะไรเงี้ยที
่ไปเที่ยวก็ไปทะเลไหมเราเห็นรูป
ก็จริงๆถ้าถามว่าชอบไหมชอบแต่ว่า เราก็ไม่เคยที่จะไปพาทัวร์ไปมาดีฟเองเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นแพ็กเกจมากกว่
า
แต่ก็มีที่กรุ๊ปที่เขาจัดเป็นแบบกรุ๊ปพาลูกค้าเดินทางไปแบบหมู่คณะก็จะต้องมีไกด์ไปคอยดูแลอย่างแม้กระทั่งทัวร์เรือซึ่งทุกคนคิดว่าไม่เห็นยากเลยขึ้นไปบนเรือสำราญก็ยังไม่มีหัวหน้าทัวร์ไปเพราะว่าบางครั้งเหมือนมันมีกิจกรรมตลอดทั้งวันแต่ลูกค้าไม่รู้จะไปไหนเราก็เป็นคนไกด์นำว่า10โมงเช้าทานอาหารแล้วก็11โมงมีกิจกรรมมีการแสดงแล้วก็ช่วงบ่ายมีเล่น เล่นกิจกรรมอื่นเราก็ต้องแนะนำลูกค้าต่ออะไรอย่างนี้มันก็แล้วแต่เส้นทางเหมือนกันทุกเส้นทางเป็นหัวหน้าทัวร์ไปได้หมดเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับจำนวนคณะแล้วก็วัยของผู้เดินทางถ้าวัยรุ่นก็อาจจะไม่ต้องการหัวหน้าทัวร์ไปดูแลแค่เราจัดเส้นทางจัดโปรแกรมให้เขาก็สามารถเดินทางไปได้เองแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ต้องมีคนมาช่วยดูแลหน่อยเพราะผู้สูงอายุอาจจะดูเส้นทางไม่เป็นหรือว่าดูกิจกรรมตารางเวลาไม่ค่อยจัดเวลายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่
แล้วถ้าอย่างเงี้ยจะถามว่าการที่เราไปสมมติบางทีไกด์ลูซี่พาทัวร์ไปในประเทศที่ตัวเองไม่เคยไปอ่ะอย่างงี้ต้องไปดูก่อนไหมหรือทำยังไงหรือแค่ศึกษาเอกสารดูจากอินเทอร์เน็ตก็
จริงๆต้องบอกว่าทุกคนต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นค่ะการจะเดินทางเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องทำการบ้านศึกษาให้พร้อมก่อนการเดินทางไม่ใช่ว่าไปถึงเรานำคณะไปหลงทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้ทางอะไรเงี้ยถามว่าเคยไหมเคยแต่ว่าเป็นการคือเราต้องบอกลูกค้าว่าถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษหรือลูกค้าก็ต้องเข้าใจเราว่า
ครั้งแรก
บางครั้งมันเป็นครั้งแรกของการเดินทางหรือเส้นทางนี้เราไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วถนนมันปิดบ้างหรือประตูตรงนี้แทนที่เราจะเดินทะลุไปได้ก็กลายเป็นว่าประตูปิดการเดินทางการเป็นหัวหน้าทัวร์ก็คือการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องแบบพร้อมรับปัญหาเหมือนอย่างถ้าเราพาคณะซึ่งผ่านกลุ่มคนหมู่มากแค่20คนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุมทุกคนได้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะเซลฟี่ถ่ายรูปก็อาจจะตกหล่นได้บ้างเราก็ต้องเกาะกลุ่มใหญ่ก่อนแล้วก็พอถึงเวลาพาไปจุดที่อาจจะปล่อยให้เขาถ่ายรูปแล้วเราก็มาตามนับจำนวนสิ่งที่สำคัญที่สุดของหัวหน้าทัวร์คืออย่าปล่อยให้ลูกทัวร์หลงนานแล้วต้องคอยนับจำนวนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงเวลาหัวหน้าทัวร์นับเวลานับจำนวนคนอย่าแกล้งหัวหน้าทัวร์1 2 3 4ลูกทัวร์ก็จะ5 6 7 8หรือว่า3 2 1เนี่ยจะทำให้หัวหน้าทัวร์สับสนได
้เคยแบบว่ามีเคสที่ไกด์ลูซี่แบบว่าลืมลูกทัวร์แล้วก็แบบอีกทีนึงกลับมาแบบนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่เลยมีขั้นนั้นมั้ยคะ
เท่าที่จำความได้ก็ไม่มีนะคะแต่ถามว่า
ที่ดีมากเลยอ่ะ
มีประสิทธิภาพมากค่ะ
แต่ว่าพาเดินหลงเนี่ยมีบ่อย
ทำยังไงสงสัยอย่างนึงเนาะก็นึกสภาพว่าตัวเองเคยใช้บริการทัวร์ไงแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยก็อยากแวะอยากถ่ายรูปอุ๊ยเห็นอันนั้นก็แบบแอบเลี้ยวชืดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็แบบมารวมกันเนี่ย
ปัญหาของคนไทยคือไม่ค่อยฟังคำพูดของหัวหน้าทัวร์พอถึงเวลาปุ๊บฉันจะถ่ายรูปฉันจะเข้าห้องน้ำจริงๆอยากบอกว่าแค่รวมตัวกันสัก5นาทีเพื่อที่จะฟังข้อมูลบางจุดเนี่ยมีความสำคัญยังไงประวัติศาสตร์ยังไงฟังแค่5นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ทุกท่านเนี่ยอย่างน้อยกายจะต้องแนะนำห้องน้ำไปทางไหนหรือว่าจุดไหนจะไปถ่ายรูปอะไรพอถึงเวลาเราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ฟังหัวหน้าทัวร์ว่าพูดอะไรเราจะไม่รู้เลยแม้กระทั่งเวลานัดพบอันนี้สำคัญมากแล้วที่สำคัญอย่างนึงคือคนไทยเนี่ยบางครั้งเดินทางแล้วไม่ชอบเปลี่ยนเวลาพอถึงเวลานัดเวลาปุ๊บมัวมองนาฬิกาตัวเองก็ยังเป็นเวลาเมืองไทยอยู
่
ก็จะช้าเพราะฉะนั้นก็เดินทางเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเวลาก่อนเลย อย่ากลัวว่าเอ้ยขี้เกียจเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็มาบวกเองมาทดเองอะไรเงี้ย มันก็จะผิดพลาดกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฟังหัวหน้าทัวร์ก่อนหัวหน้าทัวร์ไม่กักลูกทัวร์ไว้นานๆพอถึงเวลาก็ ปล่อยให้อิสระเดินถ่ายภาพหรือบางจุดที่เสี่ยงต่อการหลงเราก็จะเดินไปด้วยกันถ้าทัวร์ที่มีจำนวนเยอะก็จะมีหัวหน้าทัวร์2คนก็จะมีคนหน้านำคณะไปคนหลังปิดท้ายเราก็พยายามอยู่ในสโคปที่ไม่ไกลจากคนหลังจนเกินไปจะเข้าห้องน้ำก็ต้องบอกก่อนมีหลายครั้งเหมือนกันที่หัวหน้าทัวร์บอกว่าเวลาหลงหรืออยากไปเข้าห้องน้ำอยากไปเข้าห้องน้ำให้บอกหัวหน้าทัวร์ที่ปิดท้ายหรือเวลาหลงจุดไหนให้ยืนอยู่จุดนั้นรอหัวหน้าทัวร์อันนี้ก็มีเรื่องตลกว่าลูกทัวร์หลบไปเข้าห้องน้ำเพราะปวดเข้าห้องน้ำปวดเบาคิดว่าแวบเดียวพอออกมากรุ๊ปออกไปหมดแล้ว ก็นึกขึ้นได้ว่าหัวหน้าทัวร์บอกว่าหลงตรงไหนให้รอจุดนั้นสรุปว่ายืนรออยู่ในห้องน้ำหัวหน้าทัวร์ก็วิ่งกันทั่วสถานที่ท่องเที่ยวปรากฏว่าลูกทัวร์ก็ยังหลบอยู่ในห้องน้ำอยู
่
อย่าใช้คำว่าหลบเลยยืนรอหัวหน้าทัวร์อยู่ในห้องน้ำมันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกแต
่
มันคือชีวิตจริงของหัวหน้าทัวร์ที่ผ่านประสบการณ์มาเลยหลบยืนรออยู่ในห้องน้ำ
มานั่งคิดว่าถ้าเกิดลูกทัวร์มีอาการป่วยในกรุ๊ปอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ซีเรียสสุด
คือโดยพื้นฐานเนี่ยหัวหน้าทัวร์ก็จะพกยาคือเป็นพยาบาลจำเป็นอยู
่
ยาที่จำเป็นอย่างพวกยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้หวัดอันเนี้ยชุดปฐมพยาบาลหัวหน้าทัวร์จะมีเตรียมเอาไว้แต่ยากระตุ้นหัวใจยาความดันขอลูกทัวร์เตรียมไปให้พร้อมเพราะว่าหัวหน้าทัวร์ก็ไม่มีความสามารถที่จะไปเบิกยาพวกนี้ออกมาได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางนับจำนวนวันเลยเคยมีประสบการณ์อยู่ทริปนึงที่ลูกทัวร์เป็นความดันแล้วบังเอิญไม่ได้เตรียมยาไปให้ครบ อยู่บนเครื่องกำลังจะกลับเขาก็นึกว่าไม่เป็นไรแล้วอยู่บนเครื่องปรากฏว่าไปช็อกอยู่บนเครื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าต้องแบบเรียกหาหมอหาพยาบาลตรงนั้นเลยแล้วก็มาทำการปฐมพยาบาลซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ตกใจแต่ก็มีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นไปเชงกรีล่าเมืองจีนมันมีจุดนึงที่ต้องนั่งรถผ่านไปที่จุดความสูงประมาณ 4,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลลูกทัวร์ช็อก
ทำไมถ้าตื่นเต้นจนช็อกหรือว่าม
ันกดอากาศนะ
อากาศมันเบาบาง
ไม่ใช่ว่าพอตื่นเต้น
ฟื้นตัวไม่เขาเป็นคนที่ออกกำลังกายคือจริงๆจะบอกว่าเรื่องความดันอากาศเนี่ยบางครั้งลูกทัวร์แข็งแรงออกกำลังกายตลอดก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะการเดินทางเนี่ยพูดได้เลยว่าเหนื่
อ
ยเรานอนหลับไม่เป็นเวลาต้องตื่นแต่เช้าอาจจะหลับดึกด้วยต้องแพ็คกระเป๋าต้องอะไรก็จะมีความเหนื่อยล้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็เตรียมยาไปให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าทัวร์เพราะถ้าไปในพื้นที่แบบนี้เราจะบอกเลยว่าอาบน้ำอย่าปิดห้องน้ำเพื่อที่ว่าอากาศจะได้ระบายได้อะไรเงี้ยพยายามจิบน้ำให้เยอะๆเพื่อให้มีน้ำเข้าไปในร่างกายเยอะๆเราก็จะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยจนเกินไป
นี่นะคะเราน
ี
่วันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แบบน้ำจิ้ม
ก่อนเปิดรายการใหม
่ของไกด์ลูซี่นะคะ
ของไกด์ลูซี
่นี
่ใช่จริงๆเรามีคำถามอีกเยอะมากเลยนะแต่คิดว่าเอาเก็บไว้ตอนถัดๆไปดีกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยจัดกระเป๋าทริปมีต้องมีทริปเทคนิคในการจัดกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสงสัยอย่างนึงเพราะว่าเคยออกแบบออกทัวร์ออกทริปอะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปกับไกด์ลูซี่ด้วยเหมือนกันก็คือ เขาต้องพกน้ำจิ้มจากอาหารเมืองไทยแบกไปก็ว่าทำไมกระเป๋าหนักมากขวดน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มซีฟู้ด
น้ำ
สารพ
ั
ดสิ่งเลยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหลายอย่างมากเลยที่อยากจะถามแล้วพูดคุยกันในรายการ
คันปากมากเลยนะคะ
ช่วยเกาไม่ค่ะที่ฉันช่วยเกา
คงต้องแบบในคราวต่อไป
ได้ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าเสียงเริ่มมาแล้วเพราะว่าจริงๆเราด้วยความที่เราอ่านรายการท่องเที่ยวใช่ไหมน้องหมีเราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
และนักท่องเที่ยว
แล้วก็เด็กเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะคะ
มีนกด้วยเสียงนกอุตส่าห์แบบดูเป็นธรรมชาติมาก
นกหวีดค่ะน้องนกหวีดค่ะไม่ใช่เสียงนกธรรมดาน
กหวีด
ค่ะเสียงนกหวีด
อ๋อ
ค่ะจราจรเล่าละไล่ละ
มีตอนแรกนึกว่าเสียงนกจริง
เอาแต่นี่เสียงนกเนี่ยค่ะข้างหลังน้องเนี่ยค่ะ
แ
ล้วเวทีเขียว
ทำไม
เลือกสถานที่ได้ดีมากเลยนะคะวันนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพบกับไกด์ลูซี่ วันไหนอะไรยังไงเนี่ยรอติดตามฟังกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ